halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa 4-5 bisha November sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo ano ah Ismaaciil Xuseen Farshar.
jeclaan lahaa maadaama baarlamaankii haddeer ay socoto howl baarlamaanka inay ka midoobaan ay tahay, waxaan aad iyo aad jeclaan lahaa inaan isaga ilaaliyo, inaan eedda cidna saarin, maadaama labadoodaba aysan eedda lahayn oo eedda ay ka imaanayso khilaafka dastuurka uu abuuray.
Waa qareen Daahir Xasan Cabdi kana tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka ka dhexaloosan madaxda Soomaaliya.
Waa ka wanaagii ka baxay waxarahaygii waqooyi u kici bay riyuhu nagaga wiiqmeen u wanjeeci geed baan lahaa wagacda jiiraale eebo wax igu sii garaawid la tagdaranab.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan xisbiga jamhuuriga ee dalkani Maraykanka oo helay aqlabiyadda aqalka sanadka doorashadii shalay dhacday,
shir looga hadlayay sharci u samaynta xawaaladaha Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada London.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
Murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay kuraas ku filan oo ay kula wareegaan awoodda aqalka senatka kadib doorashadii dhacday shalay oo salaasa ahayd. Xisbiga jamhuuriga ayaa hore u haystay aniraahda xisbiga dimuqraadiga ayaa hore u haystay 15 mudane oo ka mid a boqolka xildhibaan ee golaha senatku ka kooban yahay, laakiin doorashadii shalay dhacday ayaa xisbiga jamhuurigu gacanta ku dhigay ugu yaraan 7 kursi, gaar ahaan gobollada Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota iyo waliba West Virginia. Sidoo kalena xisbiga jamhuuriga ayaa isku ballaariyay kuraastii ay ku lahaayeen aqalka hoose ee wakiilada, iyaga oo labadii xilli doorasho ee madaxweyne Obama hoggaanka dalka Maraykanka hayay ay golahan awooddiisa gacanta ku hayeen. Isbeddelka cusub ee ku yimi aqalka senatka ayaa la saadaalinayaa in ay horseedo iska hor imaadyo dhinaca awoodda ah oo dhex mara jamhuuriga iyo madaxweyne Obama marka laga hadlayo xeerarka iyo weliba arrimaha kale ee maraya golayaasha sharci dejinta sida dib u habaynta hannaanka caafimaadka, kaas oo malaayiin qof fursad u siiyey in ay helaan caymis caafimaad oo aanay hore u awoodayn.
Saddex ka mid a madaxda dalalka Afrikada Galbeed ayaa tegaya dalka Burkina Faso si ay ugu qanciyaan militariga talada la wareegay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa in ay talada ku wareejin doonaan xukuumad ku meel gaar ah oo rayid ah. Madaxweynaha Ghana John Mahama iyo madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan iyo madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan caasimadda Burkina Faso ee Ouagadougou. Militariga Burkina Faso ayaa talada kala wareegay madaxweynihii hore Kambaure oo iscasilay una dhoofay dalka ay deriska yihiin Ivory Coast. Madaxweynaha Ivory Coast Alxassan Ouattara ayaa salaasadii shalay sheegay in ay soo dhoweynayaan madaxweynihii hore Burkina Faso islamarkaana uu joogi karo Ivory Coast inta uu doono.
Maalmo uun ka hor inta aan madaxweyne Obama u socdaalin dalka China si uu uga qayb galo kulan caalami ah ayaa wargeys ay leedahay dowladda Shiinuhu ay ku dhaleeceeyeen madaxweynaha dalka Maraykanka in uu yahay nin karti daran, gaar ahaan hoggaaminta dhinaca xafiiskiisa. Qaybta faallada ee wargeyska Global Times ayaa daabacay saacado uun ka hor in xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama ka tirsan yahay uu lumiyey awooddii maamulista ee aqalka senatka, taas oo iminka ka dhigan in xisbiga ay iska soo horjeedaan ee jamhuurigu ay xilligan maamulaan labada aqalba. Wargeyska The Times oo inta badan faallooyinkiisu ay ka tarjumaan aragtida xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha ayaa madaxweyne Obama ku sifeeyay inaanu si haysan doonin rajada taageerayaashiisa. Madaxweyne Obama ayaa la filayaa inuu Beijing gaaro toddobaadka soo socda isaga oo ka qayb geli doona kulanka caalamiga ah ee dhaqaalaha ee wadamada Asia Pacific, waxana qorsheysan inuu kulan fool-ka-fool ah la yeesho madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping.
Dawladda Ukraine ayaa sheegtay inay joojin doonto kharashkii ay ku bixin jirtay gobollada bariga ee taageersan Ruushka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine Arseni Yatsenyuk ayaa sheegay inay kharashka jarayaan ilaa iyo inta gobollada Donetsk iyo Luhansk ay haystaan kooxo uu ku tilmaamay argagixiso. Wuxuuna sidaasi ka sheegay shir ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee dalka Ukraine. Waxa kale oo tilmaamay in korontada iyo gaasta aan laga jari doonin gobolladaasi balse kharashkii dowladda oo keliya laga jarayo. Labada gobol oo ay isku u goostay doorashada u qabtay xadi ayaa dowladda Ruushka waxa ay noqotay dowladda keliya ee aqoonsatay doorashooyinkaasi ka dhacay bariga Ukraine, waxaana cambaareeyay Mareykanka iyo Qaramada Midoobay.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay aqlabiyadda aqalka Senate-ka Mareykanka ee doorashada xilliga dhexe oo shalay qabsoontay. Jamhuuriga ayaa guulo muhiim ah ka soo hooyay North Carolina, Kentucky, Georgia, Arkansas, South Dakota, West Virginia iyo Colorado. Xisbiga Jamhuuriga oo mucaarad ah ayaa horeba u haystay aqlabiyadda aqalka wakiilada. Wariyaha VOA Mike Oslansa ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Gobolka Kentucky ayaa Senator Mitch McConnell waxa uu xajistay kursigiisa kadib markii uu la adagay uu galay oo kaga soo horjeeday Alison Landrigan Grimes. McConnell ayaa waxa uu noqon doonaa hoggaamiyaha aqlabiyadda kaas oo maalmihii ugu dambeeyay ee loolanka Grimm suutida u hayay.
She earned a lot of votes and she earned my respect. It took a lot of guts to take on a race like this. Because of the business we're in, it also meant...
Codad badan ayay heshay, xurmadeedana way kasbatay, geesinimo iyo dadaal badan ay qaadatay si loo galo loolanka noocan ah. Waxaan u bogay rabitaankeeda in fagaaraha tartanka dagaal adag ay ka qaato. Doorashooyinka heerka dhexe ayaa saddex meelood oo meel boqolka kursi aqalka odayaasha jamhuuriyiinta waxay u baahdeen inay helaan lix kursi si ay ugu halgamaan inay yeeshaan gacan ku haynta aqalka sanadka ayna ugala wareegaan dimuqraadiyiinta. Jamhuuriyiinta ayaa haysta aqlabiyadda aqalka wakiilada iyadoo la filayo in tiradooduna ay kororto. Gobolka Arkansas ayaa shabakadaha TV-ga Mareykanka waxa ay muujiyeen Tom Cotton oo ka adkaaday Senator Mark Pryor oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. North Carolina, Kay Hagan oo dimuqraadiga ayaa waxaa dirqa uu kaga adkaaday Tom Tillis oo ah hoggaamiyaha sharci dejinta. Shelley Moore Capito ayaa noqotay jamhuuriga ugu horreeyay ee loo doorto sanadka West Virginia in ka badan 50 sanadood. Dimuqraadiyiinta ayaa ku guuleystay kursi New Hampshire kadib markii Jan Shannon ay ka guuleysatay Scott Brown oo ka tirsan jamhuuriga oo la tartamayay. Dimuqraadiyiinta ayaa waxaa kaloo kuraas ay ka heleen Michigan, Delaware iyo Minnesota. Louisiana ayaa Maryland Roe waxay doorasho kala reebid ah ay la geli doontaa bisha December ee soo socota Bill Cassidy kadib markii labada musharaxba ay gabeen inay helaan aqlabiyadda codka. Gobolka Kentucky ayaa Alison Landrigan Grimes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxa ay ku guuldareysatay inay ka adkaato hoggaanka senatarada jamhuuriga Mitch McConnell, laakiin waxa ay sheegtay inay aad ugu bogtay inuu shaca ka qaado arrimo muhiima.
My hope is the message has been sent to Congress that we need to work to increase the minimum wage, to close the gender pay gap.
Rajadeedu waxay tahay in fariintii ay gaartay Kongreska taasoo ah inaan u baahanahay in aynu ka shaqeyno sidii loo kordhin lahaa mushaarka dadweynaha si loo soo afjaro farqiga u dhexeeya mushaar bixinta iyo sidii dib shaqo loogu abuuri lahaa suuqada gobolka Kentucky. Tirinta codadka ayaa ka socon doonta gobollada qaarkood ilaa iyo gelinka dambena laga yaabo inay gaarto maanta Arbaca.
Warbixintii wariyaha VOA Mike O'Sullivan uu inooga diyaariyay doorashada dalka Mareykanka ka dhacday, Ibraahim Xasan Garabay Daanduray ayaa inoo diyaarinayay. Haddaba faallo la xidhiidha doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka iyo waliba guulaha xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga siday kuraas u kala heleenba goordho ayaad maqli doontaan marka horese.
Haddaynu dhinaca Soomaaliya u kacno, Ismaaciilo waxaa weli taagan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Khilaafkan ayaa haatan u muuqda inuu u gudbay baarlamaanka iyadoo xildhibaanaduna ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo xallin karo. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa u dhaleeceeyay war uu soo saaray ergiga qaramada midoobay Nicholas Kay oo walaac ka muujinayay khilaafkan taagan. Wariyaha VOA da Zainab Abuukar ayaa warbixintan ku eegaysa heerka uu khilaafkaasi gaarsiisan yahay iyo aragtiyada la kala qabo.
Khilaafka labada mas-uul ee dowladda oo soo shaacbaxay wixii ka dambeeyay isku shaandheynta uu ku sameeyay ra'iisul wasaaraha qaar ka mid ah golihiisa wasiirada uuna ka biya diiday madaxweynaha ayaa haatan murankooda u muuqda in dhanka baarlamaanka u weecday, waxaana soconaya kulamo gaargaar ah. Xildhibaanada qaarkood ayaa bilaabay diyaarinta mooshin ka dhanna ra'iisul wasaaraha, halka qaar kalena ay mooshinkaasi diidan yihiin, tani oo muujinaysa kala qaybsanaanta baarlamaanka Soomaaliya looga bartay. Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in mooshinka uu yahay mid ka mid ah xal u helista mushkiladaha ka dhex xalulsan labada mas-uul ee dowladda.
Xalalka midka ugu dambeeya weeye, marka ugu horeysa madaxdu waa dii khilaaf soo dhex galo ama ay kala duwanaasho soo dhex gasho, waa inay isxaliyaan, waa inay isfaham la yimaadaan. Laakiin haddii madaxdu wada shaqayn kari weyso, runtii aan dhihi karo ra'iisul wasaare iyo madaxweynuhu sideedii bilood ee hadda lasoo dhaafayba khilaafkoodu waa taagnaa, waayo ummadda Soomaaliya dhan waxay markhaati ka tahay in habeenkii xukuumadda la magacaabay laysla gaaray ilaa 4 habeennimo kelin ka dambe xukuumaddii in la magacaabo kala duwanaasho iyo kala aragti ay ka jirtay. Marka haddii xal la waayo, waxyaalaha hay-adaheena awoodda u leeyihiin waay, xildhibaanadu waxyaalaha awoodda u leeyihiin waay, hay-adda ugu sarreysa weeye dalka awood waxay u leeyihiin hadday u arkaan inaan madaxdu wada shaqayn karay in khilaaf jiro, in hawlihii wasaaradaha iyo dowladdu taagan yihiin, sida ay doonaanba mooshinaa ka keeneen, waxay xaq u leeyihiin inay mooshin keenaan oo xal dastuuriya gaaraan, ayay xaq u leeyihiin.
Dhinaca kale, waxaa jira mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kasoo horjeeda mooshinka ay xildhibaanada kala wadaan. Xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka ayaa ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Sharciyadda mooshinka anigu waxaan arkayaa, yacni mooshinkaasi ma aha mooshin sax, ma aha. Khilaafku wuxuu dhex yaalaa madaxweynaha iyo prime ministerkiisi. Markaasi waxa weeye waxaan isleeyahay waxa ku haboon labadoodu inay arintaas ay xal ka gaaraan baarlamaanka xubnaha baarlamaankuna iyaga oo dan guud fiirinaya ma aha inay yacni mooshin iyo wax lala ordee sidee loo heshiisiin karaa dhibaatada dalkan looga saari karaa muddada u hartay yacni dowladdan guud ahaanba waqtiga u haray waa waqti yar oo hal sani iyo bilo la jira hawl fara badanina way taallaa marka dareenka qaba waxa weeye haddii hadda xukuumaddani ay meesha ka baxdo xukuumadda cusub ee la samayn doonaa waqtiga heli maysa ay wax la qabsato dalkuna meertadaas unbuu ku jirayaa baan qabaano kolka ma u baahna mooshin ma u baahna mana arkaayo yacni mooshin yacni meelaha laga soo qorqoray inuu sax yahay ma arkaano.
Labada mas-uul ayaa loolan adag ku jira iyada oo dhinaca kalena xadxudashada baarlamaanka ay halkeedii tahay. Xubnaha baarlamaankana waxaa durbaba laga dareemay saameynta khilaafka labada mas-uul, hase ahaatee waxaa jiro xildhibaano ku taliyay in si sharciga waafaqsan arintan loo eego oo nin jecleysi meesha laga saaro. Abukaate Daahir Xasan Cabdi oo xubin ka ah guddiga dastuurka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay xildhibaanada in iyaga oo mideysan ay wajahaan sidii khilaafka madaxda dowladda xal loogu heli lahaa.
Waxaan aad u jeclaan lahaa maadaama baarlamaankii haddeer ay socoto howl baarlamaanka inay ka midoobaan ay tahay. Waxaan aad iyo aad jeclaan lahaa inaan isaga ilaaliyo, inaan eedda cidna saarin, maadaama labadoodaba aysan eedda lahayn oo eedda ay ka imaanayso khilaafka dastuurka uu abuuray. Baarlamaanka marka waxay hadda ka dadaalayaan kuna midaysan yihiin kuna dadaala inay ku midoobaan arrinta xallinta khilaafaadkan iyagoo aanan dhinacna raacin.
taasna way mid aan xildhibaanada oo dhan ku boorinaayo xildhibaanada dhan aan u sheegay arinta inay u midoobaan iyagoo mideysan in khilaafkaas xalintiisu u istaagaa
si kasto ay tahay wakiil ka kala socda masuuliyiinta dawladda ayaa loolan xoogan ka dhaxwada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya kaas oo la doonayo in lagu kala jiito si dhan walba uu helo aqlabiyada baarlamaanka hadii ay dhacdo in codka baarlamaanka lagu kala buxo Seena Babukar VOA Muqdisho
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
Hadaba dhigisteel doorashooyinkii xilliga dhexe ama midterm-ka ee shalay ka dhacay waddanka Mareykanka ayaa xisbiga mucaaradka ah ee jamhuurigu guulo badan ka soo hooyay iyada oo dhinaca kalena xisbiga talada haya ee dimuqraadiga ee madaxweyne Barack Obama ka tirsan yahayna goobo badan looga badiyay tani waxay keentay in aqlabiyadda labada aqal ee Kongareska Mareykanka haatan uu la wareegay xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka hadaba Maxamed Colaad Xasan oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa goor dhaweeyd waraysi ku saabsan sida doorashooyinkii Mareykanka shalay looga qabtay ay ku dhamaadeen iyo waliba natiijooyinkii ka soo baxay la yeeshay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow
Cabdiraxmaan Xalajab aan yareyn ayaa xisbiga dimuqraadiga gaaray marka hore si guud nagu dulmar sida ay wax u dhaceen
colaado doorashadii xalato guud ahaan waxay u dhacday sidii loo saadinayay aqalka sanadka ee duqowda oo ayaa waxaa la wareegay xisbiga jamhuuriga imika sanadka jamhuuriga ah haystaan waxaa ilaa imika la xaqiijiyay 20 xubnood iyadoo ay taasi ka sii badan karto oo durba la hadalhayo alaska oo go'aan laga gaarin inuu horeeyin ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxna xisbiga dimuqraadiguna waxa haystaan 45 dhinaca aqalka wakiilada xisbiga jamhuurigu colaado waxay heleen 242 waa tiro ilaa dagaalkii adduunka labaad intii ka dambeysay malaha xisbiga jamhuurigu aanu helin dimuqraadigu waxay heleen 174 kaliya waxa iyadana xusid mudan in markii ugu horeysay ilaa 100 haweena ay soo galeen kongreska dhinaca barasaabyada ama gudoomiyasha gobolka xisbiga jamhuuriga guulo waaweyn ayay dhinacaasna ka helen oo waxay xajiseen goobihii sida weyn loogula tartamayay iyo gobolladii waaweynaa sida Florida, Ohio iyo Wisconsin oo kale waxa kale oo weliba ay heleen gobollo aad iyo aad dimuqraadiga ugu xoog badnaa weligood oo aan marnaba la filaynin inay la wareegaan waxaa ka mid ah Massachusetts oo uu helay Charlie Baker nin la yidhaahdo oo jamhuuriga la wareegay iyo gobolka Maryland ee nudariska nahay oo nin ganacsadoon hore loo aqoon Larry Hagan oo isagana ku badiyey dabcan natiijooyinkaasi qaar badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa xalato ciil badeen oo ciil la seexday halka taageerayaasha xisbiga jamhuuriguna ay dabaaldegii xalay bilaabeen colaado saaka waagu ugu baryay
waa tahay cabdiraxmaan maxay dimuqraadigu eedeen oo jabkaasi weyn u keenay bay kula tahay
wallaahi markii aanu eegno siyaasadaha imika laga hadlayo waxaa ugu weyn baan isleeyahay markii aqalka cad uu muddo soo joogo ama loo doorto laba xilli madaxweyne hal xisbi ka tirsan waxay iska caadi ah in dadku ay dhinaca kale markaa u duudaan oo idaadaan qoladan 8 baa siiseen bal dhinaca kale eeg taas waa mid tan kale sumcadda dadweynuhu madaxweynaha u hayo waqtigan xaadirka ah Barack Obama ayaa aad hoos ugu dhacday waxay doontaa ku timaadeen heer waxaa la gaaray musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu markii ay baratamayeen colaado ay madaxweyne Obama xataa iska fogeeyaan oo halkii uga ololeyn lahaa ay yiraahdaan ma doonayna magaciisan aan sheegno waxaana tusaale fiican aan u soo qaadan karaa gabadha la yiraahdo Alison Grimes ee gobolka Kentucky aad loogu hanweyna waayo gobolkaasi Kentucky waa gobolada markii dambe qaatay xataa mashruucii Obama ee xagga caafimaadka oo islahaa dimuqraadigu waxa ka keenay doonaan gabadhaasi waxay xataa diiday inay ka jawaabto Obama ma u codaysay mise umaad codayn arinka kalaan isleeyahay aad buu u wiiqay dimuqraadiga waxa kamida xilliga markii la joogo doorashada waqtiga dhexe dhallinyaradu ma soo baxaan. taageerayaasha xisbiga dimuqraadigana waxaa mar walba u badan dhallinyarada iyo weliba dadka laga badan yahay sida dadka madow ee afrika kasoo jeeda iyo latinoska oo intaba lagu yaqaano inay markii la gaaro doorashada weyn ee madaxweynuhu ku jiro kari ay soo baxaan oo laisleeyahay shalayto maanay codaynin intooda badan. qodobka ugu dambeeyo aan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga way dhaawacday waxa uu yahay lacagta xaddhaafka ah ee doorashadani lagu soo qulqulay oo aad iyo aad uga badan wixii aanu hore u arki jirnay. tusaale fiican haddaan soo qaadanno, guddoomiyaha gobolka Florida oo haatan ku soo noqday jagadiisii Rick Scott waxa uu baxshay 13 milyan oo dollar oo isagu jeebkiisa ka baxshay iska dhaaf inta ay taageerayaasha jamhuuriga ay siiyeen ee kale.
cabdiraxmaan, maxay natiijooyinkan dhalin karaan? sidee noqonaysaa labada sano ee soo socota wada shaqaynta madaxweyne Obama iyo xisbiga jamhuuriga oo haatan ka talin doona labada aqal ee Kongareska Mareykanka?
colaado way adkaan doontaa wada shaqayntooda haddii aanu imaanin tanaasulaad ay labada dhinacba siyaasadda intay meel iska dhigaan labada sano ay ku tala galaan in wax u cuntama dadweynahan caraysan ee ka caraysan isqaqabsigooda ay ku raaligeliyaan. marka taas waa muhiim. madaxweyne Barack Obama durba wuxuu marti qaaday qaar ka mid a madaxda xisbiga jamhuuriga oo uu gacan u fidiyey. waxaa la rajaynayaa in ay gacanfidiskaasi ay noqoto mid fogaata oo gaadha heer ay wada shaqayn yeeshaan. laakiin nasiib daros, intii aan uga barnay siyaasadda gaar ahaan labadii sane haatan u dambeysay ee ay wada shaqaynayeen madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad joogay iyo xisbiga jamhuuriga oo u badnaa aqalka hoose oo keliya, isjijiidadkoodii iyo iska horimaatikoodii aad ayuu u sarreeyey. haddaan wax kaloo mucjizo aanay dhicin, la fili maayo inay wax badanoo wada shaqayn halkaasi ay ka soo baxdo.
waa gartay. ugu dambeyntii, muxuu salka ku hayaa isjijiidkan iyo ismariwaaga aqalka cad iyo xildhibaanada jamhuuriga mar walba dhex mara?
inkastoo madaxweyne Barack Obama 2008 si weyn aqlabiyad dad badan ay u doorteen, haddana tan iyo markii la doortay waxaa jiray oloolo isaga ka dhana oo qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga jamhuuriga haba u batan kuwa lacagta leh ay ku hayeen madaxweyne Obama. waxaa ololahaasi uu soo gaaray in ay dadkii qaybsamaan oo si weyn loogu kala tago xagga ideolojiyada oo matalan maanta waxaa Maraykanka ka jira in 35-40% dad gaaray ay isqoreen wax ka madax bannaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo la yidhahdo independent. xisbiga jamhuuriguna waxaa kuwa u taliya iyo kuwa la jira ay u fogaadeen dhinaca midig oo aad mooddo in ay muxaafidnimadoodii ay sii darsatay, halka xisbiga dimuqraadiga laftiisana ay hoggaanka u hayaan kuwa liberaala ama siyaasadoodu ay aad u furfuran tahay oo ka soo horjeeda wax kasta oo jamhuuriga ula yimaado. waxaa meesha aan ka maqneen wax dadka qaarkood ay ku sheegaan midab kala sooc ay dadka qaar u hayaan madaxweyne Barack Obama oo xataa gaadha heer gabadha u ordaysa senatarnimada ee gobolka Louisiana ay meel fagaaraha ka sheegtay in waxa iyadu ay la liidato ay tahay midab takoornimo loo hayo madaxweyne Barack Obama.
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo u warramiyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan.
halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Maraykanka, Ingiriiska iyo Baanka Adduunka ayaa wada qorshe ama hanaan sharciyeed oo si amni ah lacagaha la isugu gudbin karo Soomaaliya. Jaamacadda London qaybteeda qaabilsan daraasaadka iyo barashada arrimaha Afrika ayaa soo qaban qaabisay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay arrintan iyo weliba sida uu ekaan karo hanaanka isugu gudbinta lacagaha Soomaalidu. waxaa shirkan qaybaha lagu casuumay ka mid ahaa shirkadaha lacagaha ka shaqeeya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee magaalada London waxa uu kula xiriiray injineer Siciid Xuseen Guuleed oo ka tirsan shirkadda Telesom oo ka mid ahaa dadka kulankan ka qayb galay.
Ismaaciil, wuxuu ahaa shirkaasi shir ay soo qaban qaadisay jaamacadda Ingiriiska ku taala oo la yidhaahdo School of Oriental and African Studies oo jaamacadda University of London hoos yimaada. waxaana la iska weydiinayay wax oo la iska cabday garaynayay oo maarata la iska wareysanayay halka uu marayo barnaamijka dowladda Ingiriiska, dowladda Maraykanka iyo World Bank ay wada wadaan oo ah wax la yidhaahdo safe corridor, maadaama xawaaladihii Soomaalidu ay mushkilad soo wajahday hadda ku saabsan bangiyadii oo ka wada xidhay akownadii barankoodii. marka arrintaasaa la iska wareysanaya safe corridorka aada looma fahm jiro waxay ugu jeedaan dadkan dabada ka riixaya gaar ahaan dowladda Ingiriiska iyo Maraykanka iyo World Bank si fiican looma fahmsana markaa in iyada gudaha si fiican loo fahmo waxay ugu jiraan safe corridor iyo wax macquula inuu ka yahay.
Maxaa safe corridorka idinka laydinku sharxay markii laydin sheegiyey?
Safe corridor waxay saddex wax in la caddeeyo. Waa kow, cidda biraysa in sharciga iyo nidaamka ay marto waddanka ay ka birayso ka diraya oo ah dee xawaaladii dhexda ku jirtay ilaa inay sharciga iyo nidaamka waddanka ay ka shaqeynaysa ay marto, iyo ka loo diraya ugu dhiiso inuu noqdo maaragtay qof la aqoonsan karaayo. Marka saddexdaas arrimood ba aasaas u ah. Marka maxaa saddexdaas loo fuli karaa?
Marka ma shirkadaha xawaaladaha Soomaalida iyo khubara unba la soo casumay mise cid kastoo lacagta ku shaqale?
Runtii waxaa iska soo qeyb galay waxay ahaayeen dad aan aqoonyahanaa ama researchers ah. Waxaa ka mid ahaa communityga xawaaladaha, dad maaragtay taageera oo duruufta hadda xawaaladaha Soomaalida soo wajahday, maaragtay aad dagaal uga galay oo dagaal ka galay sidii maaragtay wax looga qaban lahaa. Waxaa ka mid ahaa ururka xawaaladaha oo gudoomiyahooda joogay. Waxaa kaloo ka mid ahaa dad daneeyayaal ah oo arrintaas safe corridorka ka hadlayo leh annaga solution hayna, annaga xal u hayna oo kambiniga ah. Annagu waxaan ka mid ahayn qeyb un ka mid ah muxuu ahaayey xalalka la isweydiinayo, sababto ah sidaad la socoto Ismaaciil, waxaa nahay kambiniga ugu horreeyey lacagta moobaylka lagu isticmaalo ama mobile money waddanka ka hirgeliya. Marka waan fikradaha la isweydaarsanayay. Marka sidaasay xaalbahay.
Marka maxaa geyseen idinku shirkadaad ka socotiyo, adigu maxaad meesha geyseen?
Ismaaciil, waxaa jirta mobile money adduunka wuxuu u socdaa mobile money wax la yidhaahdo, oo ah lacagta moobaylka lagu kala diro. Sababta moobaylka lacagta lagu diraa waxyaalo badan bay dheer tahay lacagta caddaanka ee gacanta laga siiyo, gaar ahaan xagga ammaankeeda. Marka maadaama lahayn kambanigii ugu horreeyey ee arrintaas suurtageliya sii maaratay kuna najaxay, maaragtay waxaanu anagu ka fikiraynay xawaalado badan ma lagu xirayn Ismaaciil, oo dhammaantood waxay wax ku soo diraan zaadka. Marka midnimadooda anaga halkaasay taalay, waxaanu kaloo ku xidhannahay hab weyn oo lacagaha moobaylka adduunka la isku weydaariyo la yidhaahdo home send, oo waddanka Belgium maaratay basekiisu yahay. Marka anagu waxaanu ka hadlaynay in mobile money-guna xalalka ka mid noqon karayo mashaakilkan hadda maaratay soo wajahay xawaaladaha Soomaalida. Intaa haddaan Ismaaciil kugu daro, waxaad la socotaa dhowaan bishan October ninka dhamaatay in maalgalinka weyne Bill Gates oo shirkada Microsoft ninkii aasaasay ahaa uu ka hadlay mobile money-ga shir lagu qabtay magaalada Boston, weliba si gaara uga hadlay kambanigayga Telesom iyo maaragtay adeega zaka. Okay, waa laga intaas waxaa warmada anaga ugu jawaabtaan ka mid nahay, maadaama xawaalado badan nagu xiran yihiin wixiina danba nagaga jirta.
Haddaan gabagabada u nimaadno, markaad eegtid doodihii meesha ka dhacayay, waxyaabaha ugu badan ee laysla qaatay ee ka soo baxay aad odhan karto aragtiyaha u badnaa ee meesha la keenay maxay ahaayeen?
Waxaa ka mid ahaa arrimaha laga hadlay horta in inaanay aad u dareensanayn Soomaalidii guud ahaan xawaaladaha mushkiladan hadda maaragtay kusoo socota, maadaama oo weli Soomaalida xawaaladaheedii ay qaabun u sii shaqaynayaan. Haddana bishii hore 250 account in ka badan laga xiray xawaaladaha Soomaalida, haddana weli may saameynin. Marka ogaan la-aanta horta waa la sii wajahay, maxay u garan waayeen dadkii Soomaalida ahaa iyo weliba maaragtay dee gobolka dadkii joogay. Taas waa mid oo aad baa laysula lafaguray in maaragtay Somaliland dowladdeedu ay nuku yeelato, dowladda Soomaaliya nuku yeelato, in arrintii maaragtay aan dee xaqiiqo ganacsi Soomaaliyeed iyo noloshii Soomaaliya soo wajahayaano waxaan taasoo la isweydiiyey.
Injineer Saciid Xuseen Guuleed oo ka tirsan shirkadda Telesom oo khadka telefoonka magaalada London ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad kala socotaana waa VOA.
VOA.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. saacadda bariga afrika waxaa tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay kuraas ku filan oo ay kula wareegaan awoodda aqalka senetka kadib doorashadii dhacday shalay oo salaase ahayd. Xisbiga dimuqraadiga ayaa hore u haystay 15 mudane oo ka tirsan boqolka xildhibaan ee golaha senetka ka kooban yahay, laakiin doorashadii shalay dhacday ayaa xisbiga jamhuurigu gacanta ku dhigay ugu yaraan 7 kursi, gaar ahaan gobollada Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota iyo weliba West Virginia.
Saddex ka mid ah madaxda dalalka Afrikada Galbeed ayaa tagaya dalka Burkina Faso si ay ugu qanciyaan militariga talada dalkaasi la wareegay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa in ay talada ku wareejin doonaan xukuumad ku meel gaar ah oo rayid ah. Madaxweynaha dalka Ghana John Mahama, madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan iyo madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan caasimadda Burkina Faso ee Ouagadougou. Militariga Burkina Faso ayaa talada dalkaasi kala wareegay madaxweynihii hore Blaise Compaore oo is-casilay una dhoofay dalka ay dariska yihiin Ivory Coast. Madaxweynaha Ivory Coast Alhassane Ouattara ayaa salaasadii shalay sheegay inay soo dhaweynayaan madaxweynihii hore Burkina Faso isla markaana uu joogi karo Ivory Coast ilaa iyo inta uu doono.
Maalmo uun ka hor inta aan madaxweyne Obama u socdaalin dalka China si uga qaybgalo kulan caalami ah, ayaa wargeys ay leedahay dowladda Shiinuhu ay ku dhaleeceeyeen madaxweynaha dalka Mareykanka inuu yahay nin karti daran, gaar ahaan hoggaaminta dhinaca xafiiskiisa. Qaybta faallada ee wargeyska Global Times ayaa daacabacay saacado uun ka hor in xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama ka tirsan yahay uu lumiyey awooddii maamulista ee aqalka senetka, taas oo iminka ka dhigan in xisbiga ay iska soo horjeedaan ee jamhuurigu ay xilligan maamulaan labada aqalba. Wargeyska The Times oo inta badan faallooyinkiisu ay ka tarjumaan aragtida xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha ayaa madaxweyne Obama ku sifeeyey inaanu sii haysan doonin rajada taageerayaashiisa.
Dowladda Ukraine ayaa sheegtay inay joojin doonto kharashkii ay ku bixin jirtay gobollada bariga taageersan ee Ruushka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay inuu kharashka ay ka jarayaan ilaa iyo inta gobolladaasi ay haystaan kooxo uu ku tilmaamay argagixiso. Wuxuuna sidaasi ka sheegay shir ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee waddankiisu. Waxaan u tilmaamay in korontada iyo gaasta aan laga jari doonin gobolladaasi, balse kharashkii dowladda oo keliya laga jarayo. Labadan gobol ayaa iskood u goostay doorashona qabsaday Axadii. Dowladda Ruushka ayaa ah dowladda keliya ee aqoonsatay doorashooyinkaasi ka dhacay bariga Ukraine, waxaana cambaariyay Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno anshaxa iyo sida loo ciqaabo caruurta dugsiyada hoose iyo kuwa sare dhigta, oo dad badani ay dhiiri gelinayaan in caruurta la ciqaabo oo ay ka baqaan macallimiinta, iyadoo macallimiinta qaar ka mida iyo dadka waalidiintuna ay ka soo horjeedaan nidaamkaasi oo ay u arkaan nidaam laga soo tegay oo caruurta in la talageliyo islamarkaana la dhiirigeliyo nidaamka wadatashiga si tacliintu ay horay ugu marto. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Ibraahim Axmed oo ka mida macallimiinta dugsiyada hoose wax ka dhiga, iyo Maxamed Saalax oo isna ka mida dhallinyarada iyaguna wax ka dhiga dugsiyada hoose. Waxaa ku bilaabayaa Ibraahim Axmed.
Aad ba u mahadsantay Yaasiino. Arrintan ah in caruurta la ciqaabo ama la cadaadiyo si ay wax u bartaan waa arrin muhiim ah, maxaa yeelay macallimiinta waxay wanaajiyaan anshaxa. Canuga waa aabihii macallinka, macallinka waxa uu kaloo yahay waa waalidkii labaad markii laga soo tago. Marka haddii caruurta aan la ciqaabin oo aan la celin oo aan waxba la barin, siduu canugii Yaasiinow uu imtixaan fiican ku keenaya? Waad ogtahay Yaasiinow, xilliyada examka ama imtixaanka la gaaro wadan gaar ahaan noodistan, waad ogtahay caruurta waxaa lagu eedaya inaysan examka ama imtixaanka si fiican aysan kaalintii la rabay u keenin, waa tan ay buuqaan dadka. Marka macallimiinta haddii aan aysan edbin ilmaha si wax ku baranaya Yaasiinow.
Maxamed Saalax,
iqaabinta horta macalimiinta ma iqaabaan oo macalimiinta way edbiyaan oo edeb yar ama qaraac yar wax yar unbay ogeystaan ardayda, laakiin eedeyntan hadda lagu eedeynayo inaan macalimiinta ay xumeynayaan ama suxun ay u dilayaan oo kuwa dhaawac gaarsiinayaan, taas horta ma jirta. Anaka waxaan ahnaa waalidkii oo kale, waalidiintana inaan la shaqeeyana la rabaa oo aan hal gacan ahaana oo ka warhayna ardayga dhinaca cidda iyo dhinaca iskuulkaba. mana ardayda anaka qaraaca waa mas-uuliyadna saaran, waa inaan qaraacna u cabsooda ardayga, waa muhiim, taas waa loo baahan yahay, waxba ku baranaya ardayga.
Waa tahay Ibraahim Axmed, waxaa kaloo iyana jirta macalimiintiina laydinku eedeeyo inaysan macalimiintu khibrad badan lahayn oo dugsiyada hoose ardaydu waxyaabihii ababintii ay u baahnaayeen haddii ay noqon lahayd waqtiya ay ciyaaraan, waqtiya ay muxuuqura waxbartaan, nidaamkaasi inuu weli idinka maqan yahay oo dhiirigelinta taa maxaad ka leedahay?
Yaasino, haddii daliil ay jirto walaalkay sida hadda uu sheegay macalimiinta eed waa leeyihiin, hase yeeshee eedda ay leeyihiin waa noce macalimiinta eed waa leeyihiin, eedda ay leeyihiin waxa weye macalimiin haddaan dhanka kale fiirno ma aha labada dhinac waa inaan isbaba dhigno. Yaasino, macalimiinta dhanka kale ma ahan eedda la saarayo ama dadku ay saarayaan in macnaha ay tahay mid markaasi yacni fuulaysa ama dusha ka saaraysa, macnaha ma aha macalimiintu kuwo yacni hawshooda yacni uquma mararka qaar, mararka qaarna waa waalidkii, hase yeeshee labada dhinac ninkeebaan marka yaan day isbabadhigt ku sameyn macalimiinta dhibkay geystaan waxaan dhihi karaa Yaasino ma badna markaan dhanka kale fiirinana ma badna. Walaalkay wuxuu sheegay macalimiinta inay caruurta in la ciqaabo, in macalimiinta ayagu ay wax wanaagsan ma taqaana caruurta hadday qaracaan, inkastoo anigaan ku raacsanahay taas, haddana dhanka kale waa inaan fiirina Yaasino.
Waa tahay Maxamed Saalax, haddiiba caruurta laydiin tababaray qaabka psychologyga ama cilmi nafsiga caruurta wax loo baro, maxaa keenay cabashadan mar walba la leeyahay macalimiintu ma aha kuwa si wanaagsan u fahamsan nidaamka asaasiga ee waxbarashada? Xaggee dhibku ka jiraa?
Dhibka horta intaan dhibka dhinaciisa u gudbin, caruurta waxaa macalimiintu waa loo carbiyey, waana loo tababaray, jaamacaday mareen sanado badan ay u akhrisanayeen, habka wax loo bara, habka caruurta loola dhaqda, habka loola socda caruurta iyo parentka wasaasiga oo looga warhay, tani eedan waxa waayey cunugii haddaa qabato ama adhahda wax yar uu gafa ama sidan adhahda wax yar ulaa ku dhufata wuxuu u ordayaa waalidkii, waalidkiina waa imaanaya meeshii waxaa complain dhacaysaa, waa isfaham waa dhacaya, waa cunugii hadduu orda in laga hor imaado oo la dhahaa wariyaha maxaasaa loo yeelay cunugeyda la dilay iyo cunugeyda waa la aragsan yahay iyo cunugaa lug laga jabiyey, waxaa in haddii la horkaca ilmihii arrinta waxaa imaanaysaa dhiba imaanaya, waxaana waa ilmaha haddaa horkacdana macalinka ma uu arkayeenba ruux ma xishmeynayeen macalinkii, ruux waalidkiis oo kalena ma u arkayn, oo waxaan leeyahay macalimiinta inay la xishmeeyo waaye oona laga daba hadlin sida waalidka ahaan loogu dhaafan ninkan.
Waa tahay Ibraahimow, maxaa marka xushmadii macalinku lahaan jiray, macalin Hebel, macalin Saciid, macalin Faarax, macalin Guuleed, aad baa loo xurmayn jiray, maxaa qiimihiini hadda hoos u riday? Miyaan la oran karin adinkiibaa ka soo durkay levelkiini?
Dhaliishaas way jirtaa mararka qaar way dhacdaa Yaasino, macalimiin badan oo dugsiyada gaarka loo leeyahay ka shaqeeya oo tababar fiican aan qabin waa ay jiraan, dhaliishaasna waa leeyihiin, ma ahan mid la indhaha laga qabsan karo canuga, haddii macalinka uusan kalgacel iyo aabanimo iyo barbaarin fiican uusan ka haysanin oo indhihii uu taagayo oo inuu dilo uu rabo oo canugii uu rabo inuu cadaadiyo, Yaasino suusan canuga waalidka ugu carinin, waa in macalinka macalin jilicsan canugu wax u sheega oo canuga waaniya oo u sha-an kula orday inuu yahay waalidka, waa khasab haddii canugii caqli ku filan male, waayo waxay ku jiraan andhage haddaad maqashid canuga oo aan weli qaangaar masaxiligu wax ku fahmila, haddii ulbaad kula ordid waad aragtay reer galbeedku waa naga fiican yihiin xagga waxbarashada, markii la fiiriyo Yaasino haddaan soo qaadan caruurta waxbaa loo sheegaa si maskaxda xataa canugu way sidhimaysa hadduu canugu cadaadiyo macalinka.
Waa tahay Maxamed Saalax baan ku laabanayaa. Maxamed, mar haddii wixii laydin baray ay tahay barbaarin, dadkaad wax u dhigtaana soomaali keliya aanay ahayn oo afaf kala duwan dad ku hadlo oo kala dhaqan oo kala diin aad wax u dhigtaan, sidii la rabay inaynan wax ugu dhigin oo ciyaalku mararka qaarkood aad ka dareemayso sida hadda cabashooyinka ay muujinayaan inaad ku beertaan hab aanay u wada dhaqmi karin magta duruusta la bixiyo qaar wada noolaanshaha iyo waxa iyo social science marka laga hadlayo bulshada arrimaheedii baa idin ka maqan baalaliya taa ka war
yaasino taa intaa ka warramin waxaan ku dhihi lahay arrintan hadda oo walaalkay ibraahin uu sheegayo oo aruurta inaan qaracna waalidka asagoo haddii la dhaha cunugaadaha qaraacina suu u dhale faraha ka qaad cunuga ma wanaagsananay waa maya cunuga ma wanaagsananay waalidka asagoo cunuga uu qaracaya markuu ruux kale qaraaca uu edbinaya waa markaas waa markaas waalidka uu safetiisa la soo baxaya uu leeyahy wiilkayda liga dile asaga markuu la jooga inuu edbiyu rabaa wiilkiisa uu la jooga eedan anagana saarana waxa waaye oo dadkii waxaa la isfaham waagan waxa waaye waalidiintii iyo waxay isla shaqaynaynaa macallimiinta macallimiinta sidada way rabaan aad u rabaan inay waalidka ay la shaqeeyaan ay ka warhayaan wax walba laakiin waalidiintii waxa waaye waxay u eegyihiin inay ay ku kalsooneen macallimiintii kalsooni daradaas hadda meesha ka baxda waxaa dhacaysaa in la isafahmi waayo oo mar walba ushal iska daba qaata anakana waxaan barna waxaa ka mid ah dhaqanka siday ardayda u dhaqmi lahaayeen markay bannaanka u baxaan dad weyn se ula dhaqmi lahaayeen cidda markay ku laabtaan see dadka ula dhaqmi lahaayeen kale iyo waxyaalo badanaan barnaa waa ilmahaas anaka carbinaa wax badan mas-uuliyad badan anaga saaran anakana barayna haddii noolagala bixin oo la dhihin faraha haddii noola qaadinna yarkan cunugan yar wax ma baranayo isagana madaxa usa u taagaa hadiiba
ibraahim ugu dambaynta dhaliilahan soo noqnoqonaya oo caruurtii waxbarashadooda hoos sii dhacayaan oo darajadooda ay hoos u dhacayso macalimiinta waxaa laga saarayo ama xadgudubyaba mararka qaarkood ka dhaca iskuulaadka inay jiraan ayaa laydinku eedeynaya taa ka war
yaasiin waa horta qodobkaas intaana gelin walaalkay hal baan macnaha weydiin lahaa su-aal baan weydiin lahaa su-aashaas cunuga in la carbiyo meesha waa ku jirtaase carbiga ma ulbaa lagu carbiyeynaya soo in cunugaad wax u sheegtid maaha soo in cunuga naxariis uu ka arka maaha marka walaalkay waxaan weydiin lahaa taas ma miyay wanaagsan tahay waa maya waxay ka mid tahay yacni macalinka oo aan training ku filan aan haysani macalinka yaasiinow iskuul waa soo wada dhiganay iskuulka marka macalinka hadduusan ardayda ka qosashin macalin finaagsan mahan baa la dhigi kara xadgudubka loo geysto caruurta waa mid jira oo macalimiinta ay sameeyaan
salax
waxaa xadgudub ma jira horta cunuga haddii la edbinaaya waa in la qaraaca waa inay la xanuunjiyo cunuga inuu xanuunsado waay taa waa mas-uuliyad taa waa tan waalidiinta ay sameynayan mas-uuliyad ay sameynayan waay waxaa la ogoleen inay cunugii wax jirkiisa wax u dhimaaya ama wax gaarsiinaya ama inaa il ka soo rida ama inaa dhaabac uu ka jiisa aa gaarsiida laakiin xanuunka inaa xanuujisa taa waa mas-uuliyadna saaran oo waan qaraacayna ardayda taas waxa waay qodob ku jiro waay oo iskoolka
anshaxa ka mid ah ugu dambeyntii maxaad taa ka oranaysaa adiga
waxaan ka oran lahaa macalimiinta markii iskuulaadka laga qoray hadday yihiin kuwa dowladeed iyo hadday yihiin kuwa gaarloolee waa inuu macalinka tababar ku filan uu haysto uuna canugan sidii wax u bari lahaa maadaama waalidkii labaad uu yahay uu ogsoon yahay madaxa ku haysto taasaan dhihi lahaa yaasiin
waad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed saalax iyo ibraahim axmed oo labaduba ka mid a macalimiinta dugsiyada hoose ee magaalada nairobi wax ka dhiga kana soo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban inooga soo diyaariyay magaalada nairobi aad buu u mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo axmed faarax cali idaaja inoo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal gabay xayirku wuxuu ku jiraa ujeedooyinka ay hal-abuurada soomaalidu wax ka tiriyeen. Sida magaciisa laga garan karana waa gabay mid kale la garab dhigaayo oo dhaaxba habka soo socda ku soo baxa. Maansayahan caana ayaa tiriya gabay loo bogo oo intay dad badani kor ka bartaan aada loo qaadqaado. Gabay sidii gubato inta dhulka ugu faafa waaga dambana dhaxalka suugaaneed ee ummadda meel sare ka gala. Gabyaa kale oo badanaa ragga safka hore aan ku heer ahayn ayaa kol dambe wuxuu mariyaa gabay kaa caanka noqday u eg, isla qaafiyaddiisii ku tirsan, hase ahaatee xagga ujeeddada si walba kaga duwan. Oo waa su'aale muxuu uga dan leeyahay? Mar wuxuu rabaa magaca gabyaaga weyn iyo kiisa in isku mar la xuso, mar kalena waxaa suuragala inuu isleeyahay ku xumee oo ku qiimo dil midka uu gabay xayiraayo ee maansadiisu ay shaacday. Taasina waxay dhacdaa oo keliya haddii ay labadu nolol isku soo gaaraan. Aaraabase waa maadda iyo qosolka waxaa gabay xayirka loo culiyaa, iyadana waxaa loo tagaa isaga iyo midkii lagu gabay xayiray marka la wada mariyo. Gabay xayirka halka ay maaddu kaga jirtaase ma aha erayada, maxaa yeelay haddii aanu jacbur ahayn xagga habdhismeedka waxba kagama duwana maansada kale ee soomaalidu ay madaxa u ruxdo. Ragga tidiyaa waxay noqon karaan hal-abuurka maanso qaar ka adago deelqaafka ka ilaalin kara. Sidaa darteed, sababta dadka ka qoslisaa waa ujeeddada, waa arrinta uu gabay xayirku ka hadlaayo oo si walba kaga duwan tii uu gabyaagii hore wax ka tiriyey. Sida la rumaysan yahayna, labada ujeeddo ee labada maansayahan ay ka kala gabyeen ayaa kala sarreeya oo waxaa la qabaa midda gabay xayirku inay tahay tu hoose oo in wax laga soo qaado aan mudnayn. Fardaha iyo geelu waa laba meesi oo soomaalidii hore ay si weyn u jeclayd, nin waalibeena uu u hawshoon jiray sidii uu xeryihiisa uga buuxsan lahaa. Labaduba noloshooda ayay muddo dheer tiir dhexaad u ahaayeen. Hodantooyada iyo saboolnimada qoysaskana waxaa lagu jimayn jiray kolba tirada ay labadaas ka leeyihiin inta ay la eg tahay. Sidaas awgeed baa maansayahankii hore waxaa laga fili jiray mar ama ka badan inuu labadaa meesi wax ka yidhaahdo. Waxaa haddaba wax lala yaabo bulshadii hore la ahaa labadaas inta xoolo kale la garab dhigo in la ammaano oo heesi waa halkeedee gabayo iyo geelaha loo tiriyo. Suugaanteenna waxaa laga heli karaa maanse qurxoono rag gabyo ogaa ay ariga ama dameeraha ku ammaaneen weliba iyada oo ay ka dhab ahayd. Waxaase nasiib darro ah inaan dadku maansadaas dhagay jaraqba u siin loona qaatay gabay xayir lagu xumaynaayo maansayahanadii tixaha ammaanta ah fardaha iyo geela u tidin jiray. Aragtidayda, gabay xayirka ninka tidiyaa waa geesi ku dhiiraday inuu ka maansoodo ujeeddooyin horre oo dhaqan ahaan aan bulshadu weli qaayibin. Waa hal abuur aad moodo inuu ku jeesjeesaayo bulshada inta ay la tahay arrimo laga gabyi karo iyo kuwo aan laga gabyi karin inay jiraan. Waa nin ay ka dhaadhacday hal abuurku inuu dow u leeyahay inuu ka gabyo wax kasta oo dareenkiisa damqa dubaaqiisana tixan maanso ka soo saari kara. Waa tahay jacaylkii badnaa ee soomaalidii hore ay fardaha u hayeen dheeldheel kumu iman. Isku mar ayuu farasku dhowr danood u qumin jiray. Qalab lagu dagaalamo mar buu ahaa, marna gaadiid buu u ahaa, marna wax lagu xaragoodo oo shirarka lagu tago ayuu ahaa. Haddii xoolo raacatadii hore ay xoolaha kala dhici jireen, gaar ahaan geela, wixii badanaa suuro gelin jiray fardaha unbay ahaayeen. Sidaa darteed bay lama huraan u ahaayeen nin kasta oo dani ka hayso geel la soo moora duugay inuu ka saami qaato dabadeedna ka dhacsado had bocolkii ay hawo ka soo gasho. Waxaa la yidhi abwaan soomaaliyeed ayaa inaan uu dhalay wuxuu kala taliyey hanti la yeesho midda ugu wacan, dabadeedna wuxuu ugu soo gabagabeeyey haddaad xoolo dooni xamara ag joog, haddaad xilo doonina xamara ag joog, haddaad xarago doonina xamara ag joog. Ujeeddadu waa inuu ku mintido siduu farda ku yeelan lahaa marba haddii wax walba oo kale uu iyaga ku heli karaayo xoolo, xilo iyo xarago intaba. t تح هذا فرس لوتري يمد لو جبي حيري أنت سارق سوقاته سلام في العيو لو الحل أو عن ذلك عرك الله قائمًا أيه وايد على الصومري شيلالو أنجو يدري توني يود حينن أيه ملقي يجا صومري ذا كمدة كراجي مركز بجدي يكين عن أنكر فوين كل بدين على وجوري يذا أو بيا يباد أم بري لجوزات شوقه ولي يذا أو حل جاس كله لجوتشرو أيه قبيات بلشنا عسك من اللي هو وقت كيسون وعي حوالا يذا أي أباره بدين مركز بكتر شرائين ودوله وسيدو لحظة يالي تيري وقيل قعمها كسو بوحسده سيداسنا إساقا يدهير كيسو أيكو بدبادان قول فردود كي انتو كو لقاقي أيو إسا مريي بل إنو كهر وفرس عما قينيو وقرب طلع عرابو مركز بو سوق بسرعي سنقا ويد بس تير لقا أسي مركز كهر أولا بچير كو دولي واللاف لافو قييقا أويدل والغي يقان محايسا كو قطال لاف لاف كي هادا وحلقي بسن تيري مو ما انت يحي وحو هاسلا كهارامي مركز كهر نمكي كتليي ان وقوي لو قورو وحو رميسنا كينان كي ديراه دي حولها لقدين لها او قارهان فردها ايو نقول كالي اقاقار كعيلاشا ان لقفوغيين ان اي سيدة تندامي لحاين يهل كيدي انتو تراكو سوقبتاي او نبرك ايه قوت كبا اصراحي ايو ايه بوينة بريو لاتشيستي وحو كدو عايستي فرس لقود دولو اما وحلوو سعود او لاف لاف مانت او مام مغضوه ايبو ايو قرب قروه قيل ايو ساسي وحو يري واكا واناقي كبا اي وراقي لاف لافه وقوي او كعيبا يفردوه ناقا قويق ميني ودقي الهق آذان لها وقعدا تيلالي ايبو وح ايو سي دوشا وران لمو دايب gabyaal kale oo ka hor ay degmo wadaageen ayna muuqato wqooyi u guurkii inay ku wada jireen si aan isagu farda lahayn ayaa maqlay tixdaas ninkii lahaa uu leefleef u tiriyey kolkaas buu isna gabay xayiray qudhiisa abaaruhu si xun u saameeyey geel iyo fardase kama ay haleeline waxay ka kala dhantaaleen adigii uu dhaqan jiray oo intii u hadhayna ay caato la dirgan laadahay abaarta leefleef iyo xoolaha kalaba asiibtay hadday tahay mid geyiga oo idil wada saabatay muxuu sida ninkaas oo kale isna waxarihiisa ugu calaacali waay gabay xayirkii uu maalintaa tiriyey oo kii leefleef aan laga aqoon ayuu ku yidhi waa kaa wanaaggii ka ba'ay waxarahaygiiye waqooyi u kicii bay riyuhu nagaga wiiqmeene u weyn jeeci geed baan lahaa wagacda jiilaale ebo wax igu sii garaa weyd la tagdaranabu garaha ku lahaadeen ama yaanay ku lahaane waxaan shaki iga jirin labadaa tixood soomaalidii loo wada mariyey ee xilliyada joogtay inay tan hore madaxa u ruxday oo leefleef ninkii lahaa la tiiraanyootay midda dambase ay ku qososhay maadna ay u qaadatay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah haddu eebba idmo
axmed faarax cali iidaaja ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka hiyo hidaha oo magaalada nairobi inooga imanayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gabadha idaacaddeenna galabnimo ayaynu kusii dhownahay xuseen qodob ama laba ka mid ah haddaad wararka noo dul martid
mahadsaned ismaaciil murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa ku guuleystay kuraas ku filan oo ay kula wareegaan awoodda aqalka senatka kadib doorashadii dhacday shalay oo salaase ahayd xisbiga dimuqraadiga ayaa horey u haystay 15 mudane oo ka mid a boqolka xildhibaan ee golaha senatku ka kooban yahay laakiin doorashadii shalay dhacday ayaa xisbiga jamhuurigu gacanta ay ku dhigeen ugu yaraan 7 kursi saddex ka mid a madaxda dalalka afrikada galbeed ayaa tegaya dalka Burkina Faso si ay ugu qanciyaan militariga talada la wareegay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa in ay talada ku wareejin doonaan xukuumadda kumeelgaarka ah oo rayid ah madaxweynaha dalka Ghana John Mahama madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan iyo madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa maanta lagu wadaa inay gaadhaan caasimadda Burkina Faso ee Ouagadougou militariga Burkina Faso ayaa talada kala wareegay madaxweynihii hore Blaise Compaore oo is-casilay una dhoofay dalka ay deriska yihiin Ivory Coast madaxweynaha Ivory Coast Al-Hassan Ouattara ayaa salaasadii shalay sheegay inay soo dhaweynayaan madaxweynihii hore Burkina Faso isla markaana uu joogi karo Ivory Coast ilaa iyo inta uu doono.
Aad baad mahadsantahay Xuseen Barre Aadan oo qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka dhona inala socodsiinaya. Haatana gabagabada idaacaddeenna waxaan ku dhaafaynaa mid ka mid ah heesaha macaan Hiba Nuura iyo weliba Cabdiqays.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington. Tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo ismaaciil farjar iyo dhammaan v o a odinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.